Вітаємо в подкасті «Проект Інтелект».
З вами ми, незмінні ведучі подкасту. Мене звати Ольга Афанасьєва.
Мій голос – це Сергій Купрієнко.
А я Андрій Бродецький.
Пі-пі-пі-пі-пі.
Президент Коста-Ріки Родріго Чавес оголосив надзвичайний стан національного масштабу. Кілька програм-вимагачів атакували державні сайти. Дані були опубліковані онлайн. Першим державним органом, який постраждав від цієї кібератаки, було Міністерство фінансів, яке досі повністю не оцінило масштаби інциденту. Перед тим програма-вимагач Конті вимагала від Міністерства викуп у розмірі 10 мільйонів доларів, який уряд відмовився платити. Тепер уряд США пропонує нагороду у 15 мільйонів доларів тому, хто надасть інформацію, яка зможе призвести до ідентифікації та арештів керівництва та операторів програми-вимагача Конті. Читаючи цю історію, українці думають, те, що відбувається у Коста-Ріці зараз, у 2022 році, ми проходили приблизно 7 років тому, можливо, навіть 8. Тому що останні 8 років саме Україна була місцем, де розгортались найсучасніші, найскладніші і найбільш впливові кібератаки, які взагалі на нашій планеті мали місце.
І до того ж Конті – це група хакерів, які у 2020 році з початком вторгнення Росії оголосили про свою підтримку саме Росії. І що вони будуть там всяким чином в кіберпросторі сприяти Росії та як допомагати відбувати атаки, так і якось, як це вони кажуть, москалі, що ми будемо вживати відповідних заходів, якщо щось буде не так. На відміну від Коста-Ріки, пару тижнів тому сталася історія, shit happens, сталася історія з Центральним банком Замбії. Там дуже схожа ситуація, коли ransomware, тобто це вірус, який лочить ваші комп'ютери і вимагає, шифрує дані і вимагає гроші на те, щоб ви отримали ключ дешифрації, підібрати, який, ну, технічно неможливо. Був атакований Центральний банк Замбії. Адміністратори виявилися недурні. Вони всі інфіковані комп'ютери відновили з резервних копій, а вимагачам замість грошей вислали дік-пік. Прямо з текстом про те, що чуваки, знайдіть кращі способи заробляти гроші.
Ти маєш на увазі, зробили фотографії своїх підпіків?
Ні, щоб вона все викапувалося, все було зашифровано, і можна було відновитися після будь-якої атаки.
Треба уточнювати, тому що, знаєш, як у нас досвід переймають.
Ну, такі часи, да, такі часи, знаєш. Війна будь-які способи підходять. Да.
Андрій зараз нас виганять з урока.
Да, повертаючись до України. З одного боку, відчуваємо себе якби на фронтирі, що останні 8 років ми на передовому краї кібервійни і кіберзахисту. Але разом з тим сумно, що із повномасштабним фізичним вторгненням військовим 24 лютого підсилились також і кібератаки на Україну. Про це сьогодні і поговоримо. А насправді масовані кібератаки на державні структури України, на їх IT-інфраструктуру розпочалися раніше, до того самого повномасштабного вторгнення, яке почалося о 4 ранку 24-го. Зокрема, була зафіксована атака, точніше активація кіберзброї програм, які сиділи у вигляді таких сплячих агентів у мережах українських державних організацій і активувалися увечері 23 лютого, тобто ще до вторгнення, і почали пробувати затирати дані. Імпакт всього цього був, звісно, не такий великий, як від попередніх кібератак, про які ми згадаємо далі, але факт такий є, що кібервійна, кібервторгнення розпочалося трохи раніше, ніж, власне, фізичне. І з початком, власне, повномасштабних воєнних дій 24 лютого також зросла частота цих кібератак. За даними Міністерства цифрової трансформації, частота їх підвищилася з близько 200 до понад 400 на місяць.
Наприкінці квітня Microsoft опублікував звіт стосовно російських кібератак на українські сервіси і, власне, також да, посилається на те, що починаючи з грудня кожного наступного місяця кількість кібератак збільшується вдвічі, там, з 30 до 400 на місяць. Це, ну, тільки ті, що відомі. Дослідники також знаходять певний зв'язок із тим, коли з'являлися кібератаки і військові атаки. Так. Ну, і що ще цікавого в цьому звіті, що щонайменше 6 російських зловмисних кібергруп проводили шпигунські дії та деструктивні кібератаки. Якраз в ті моменти, коли війська атакували Україну із суші, з повітря, а також з моря.
Що таке взагалі кібератака, що таке взагалі кібервійна та оборона? Є декілька цікавих моментів, на які зараз минутка інженерного гіка, на які треба звернути увагу. По-перше, чим відрізняється кібератака від звичайної атаки? По-перше, найкраща, найуспішніша кібератака – це та атака, яку ніхто не помітив. Тобто ви щось зробили системою, ви або додали якийсь код, або вкрали дані, або розмістили там закладку, і ви не помітені. Це по-перше. По-друге, коли ми кажемо, що кількість кібератак збільшилася 5 разів, це не означає, що ми стали на це витрачати для захисту 5 разів більше сил. Тобто невдала кібератак ніяк не впливає на вашу систему, там, на вашу цифрову систему. І по-третє, більшість атак, наприклад, це якийсь сканінг, це яка просто перевірка систем та пошук якихось точок, куди можна залізти, де можна щось вкрасти, якусь інформацію або щось поламати, нанести якийсь деміч. Але насправді, якщо ми запустимо в 10 разів більше сканерів, то там, в 10 разів більше уязвимості ми не знайдемо, тому що їх там просто нема.
І частина кібератак мають на меті прямо фізичне виведення з ладу. Можуть бути і такі кібератаки.
Ну, це дуже-дуже-дуже рідко. Наприклад, остання нашумівша штука, яку готувало 4 роки, про виведення з ладу центрифуг систем очищення урану, вона end of the day не спрацювала, тому що кількість в будь-яку критичну систему, чи то електростанція, чи то, наприклад, система безпеки якоїсь, закладено дуже багато простих фізичних обмежень дизайнерами систем, які не дозволяють просто зробити якусь дурню.
Ти зараз говориш про якусь кібератаку, тому що перша, та, яка успішно вивела із ладу прям фізичні системи, це була атака американських хакерів на іранську ядерну систему. Там вони змінили параметри системи настільки, що ось ті центрифуги, вони там розкрутилися до настільки великих швидкостей, що просто вийшли з ладу, і дуже дороге обладнання, дуже складне, було просто знищене. На Україну, до речі, під час своїх кібератак 2015 чи 2016 року Росія теж планувала щось подібне зробити, але там от не спрацювала якась частинка цього малвера, який був закладений в систему. Якби вона спрацювала, там би теж налаштування були змінені і міг би фізично вийти із ладу трансформатор, здається, Київського обленерго. Але, на щастя, не спрацювало. От, але теж важливо знати, що можливості кібератак, так? Якщо вони можуть видаватися якимось, ну там щось зайшли, там код якийсь запустили, ну може там дані якісь украли, так? Ну може там якісь там затерли дані, що вони насправді можуть бути дуже серйозними і можуть приносити прям фізичний демедж системам важливим.
Так, але з іншого боку, за цей період, ну, в принципі, не було такого, щоб прям зробили демедж, екстра демедж, да, і ми там всі розгрібали ще й досі, там, да, до травня, до червня.
Насправді була історія, да, була історія дуже нещодавно, коли зламали в Вайбері чат якоїсь ПП. І це було прямо дуже боляче, да?
Ну, це ти знаєш, це ти прям найболючіше місце взяв, ось ПП. Тут ми всього лиш. Він, знаєш, про кібератаки говоримо, а ти одразу look high. Да. Ну, я до чого, да? Тобто, прям супер такого нищівного нічого ще не було зроблено. Да? Тобто, це приводить мене до висновку, що кібератаки кібератаками, але навіщо включати голову, якщо можна прийти і розбомбити танчиками і ракетками?
Про значення кіберфронту у цій війні нам розповів Олександр Потій, полковник, заступник голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.
Такий, скажімо так, кіберфронт, він у нас відбувся. Згуртувалася IT-спільнота, забула про свої, скажімо там, дрязги і звинувачення один одного. Згуртувалася і єдиним фронтом, дійсно єдиним фронтом виступила на захист кіберпростору і захист нашої держави, чим який зараз є. Причому офіційна влада не керує і не координує діяльність різних цих груп, спільнот. Вони роблять це самотужки. І зараз важко, скажімо так, зробити якусь більш-менш точну або адекватну оцінку, який рівень впливу на загальні позитивні результати вони мають. Можемо констатувати, що дійсно позитивний вплив і позитив в боротьбі проти агресії вони мають, це точно. Є, звісно, і офіційна часть цього кіберфронту, це відповідні підрозділи сектору безпеки і оборони, які на цей час здійснюють, скажімо так, операції з кіберзахисту. І це позитивний факт, що на цей час згуртувались і, скажімо так, урядові сили, і сили академічної спільноти, волонтерів, IT-волонтерів, і сформувалась отака, скажімо так, загальна IT-армія, яка дозволяє протистояти такої гібридної агресії або агресії в кіберпросторі і навіть наносити відповідний негативний вплив на інфраструктуру, перш за все інформаційну військову інфраструктуру і пропагандистську інфраструктуру противника.
Ну, до речі, наше суспільство, воно ж чим дуже вигідно відрізняється від російського, тим, що у нас так все хаотично самоорганізовується, на відміну від такого лінійного, дуже ієрархічного російського, де все по командній лінії тільки організовується. І, до речі, от кіберфронт аналогічною історією теж об'єднався. Про роль держави, так, у такій активності. Вони ж нам сказали, що вони не координують. Ну, така їх позиція, да? Типа нас там нет. Що люди самі зібрались і самі вирішують, кого бомбити.
Одного разу, коли ми прилітали в Ізраїль з відрядження, у нас була група декількох людей, там були як чоловіки, так і жінки. Всі просто співробітники. І у мене запитали, скажіть, будь ласка, а ви з групою? Я кажу, так, з групою. Окей, а ота жіночка, то не ваша дружина часом? Я кажу, ні, не моя дружина. А мене питають, а якщо ми її запитаємо, вона так само відповість? Мені здається, що давайте спитаємо тепер ще когось. Андрій, давай підводку.
Так, гарна історія. Як саме працює ось ця взаємовигідна і ефективна співпраця українських урядових організацій і IT-волонтерів, ми запитали інженера Максима Акулова, який був учасником кіберармії з перших днів. Давайте послухаємо.
В першій фазі було дуже багато, як на мій досвід, волонтерів, які хотіли просто з нуля зайти, зрозуміти, що це взагалі таке, і зробити якось погано Росії і якось задавити її на взагалі будь-яких фронтах. З часом, от за місяць-півтора, цей такий волонтерський запал, він трошки спав. Залишилися люди, які за цей час встигли розібратися, і у них було мотивації. Вони зараз займаються більш advanced кібератаками. Тобто, наприклад, раніше люди запускали Google Chrome браузер, в якому багато вкладок з сайтом, який робить атаку, а зараз вони орендують 10 комп'ютерів в Японії, де запускають кібератаки набагато більше за масштабом, і які легше контролювати, і більш ефективні. Ну, коротше, багато людей навчилися, з'явилося те, чого не вистачало, багато координації по цілям. Причому зі сторони, як я розумію, зі сторони Мінцифри, тобто є декілька інструментів, які от в тому числі я користуюсь, які координують цілі і координують безпекові деякі ресурси для того, щоб гарно організовувати DDoS-атаки. І цілі в них автоматично змінюються. Тобто ти умовно запустив цей скрипт чи запустив цей аплікейшн, і він автоматично підтягує актуальні цілі, які от адміністрація цього застосунку вирішила. А вирішує вона їх, координуючи з Мінцифрою.
Ну, можливо, знаєте, у Мінцифри ж там мільйон адвайзерів, там якісь радники, адвайзери і таке інше. Вони теоретично, юридично вони не є державними службовцями, наскільки я розумію, ну, або не всі вони є державними службовцями. Відповідно, якщо вони, ну, типу, через них йде ця координація, то можна говорити державі, що вона не координує цей процес. Але для пересічної людини, яка, ну, приймає участь в цьому, да, ну, з боку приватного сектора, це буде виглядати як координація з боку держави. Ну, можливо, це як ідея. Далі нам треба, мабуть, поговорити, наскільки я бачу, да, треба поговорити про те, про теоретичну частину, да, розділити на частини, що є захист, а є, ну, тобто, оборона, да, а є напад.
Давайте поговоримо, тому що, в принципі, чим кіберпростір відрізняється від звичайного простору, в основному те, що ти можеш в будь-який момент просто витягнути кабель із твого сервера, комп'ютера або там дата-центру і захистити його максимально.
Біткоїни покласти в гаманець і все добренько.
Ну, почалось, так.
Шуточки за 200.
Так, тому давайте поговоримо про те, що відбувалося у нас з обороною, що відбувалося з нападом і де закінчується проста цікавість і починається уголовне діло.
Війна – це якісь дії з обох сторін, і тому в безпеці є так звані червоні команди і сині команди. Тобто червоні команди – це так звані offensive, ті, які атакують, сині, які захищають. І так само на війні у нас до кібервійськ входить кожен DevOps, можна сказати, що він входить до кібервійськ оцієї синьої команди захисту. Кожен там penetration tester, він в Україні входить зараз до команди червоної для нападу. Ну, от по penetration testing, так? Тобто береться якась компанія, в неї шукають якісь слабкі місця. Якщо ці слабкі місця знаходяться, то потім за допомогою цих слабких місць можна там, наприклад, зайти в локальну мережу цієї компанії, знайти якісь файли, знайти якусь пошту. Там дуже багато Windows Active Directory серверів було зламано. Тобто це ті речі, які використовують всі penetration тестери, як тільки у них є ціль перевірити наявність якихось проблем з безпекою, вони їх знаходять і використовують. Так от, замість того, щоб просто сказати російським компаніям, у вас є проблема, зараз ніхто цього не робить, а навпаки використовують ці проблеми з безпекою для того, щоб ну, якби, або зібрати якусь потрібну інформацію, ну, якось дискредитувати. Ну, от, наприклад, я знаю, що були в Росії є касові апарати, вони там у них був стандартний пароль, ну який в документації там ніхто його не змінював. І в більшості там магазинів були оці касові апарати. Порт був відкритий назовні, використовуючи ці стандартні логін-пароль, можна було надрукувати чек з будь-якою інформацією. І там було, наприклад, замість того, щоб писати людям те, що вони купили, там було написано, наприклад, Путін хуйло або стоп зе вор.
З нами був Ярослав Молочко, директор інженерії R&D департаменту компанії Squad.
Що це значить насправді? Це значить, що з одного боку, особливо в перші тижні, коли всім хотілося дуже щось зробити, ну, останнє, що люди хотіли чути в ситуації, яку в нас війна, це не робіть цих простих штук, тому що вони безполезні або вони не сильно ефективні. І тому ну, це було там само по собі не дуже гарна ідея повертатися до людей, починати їм скучно розповідати про те, що замість цього зробіть оце. А замість там DDoS-у, який зараз не дуже допомагає, і, наприклад, ви своїми дуже простими інструментами робите атаку, яка елементарно фільтрується москалями, ну ні, тому що ну, треба щось робити, просто треба щось робити, так чи інакше. І що насправді зробили канали координації, вони дуже допомогли людям взяти нормальні інструменти і не робити простих помилок.
Доповню, що ось такі кейси там, з тими самими касовими апаратами і з DDoS-ом популярних сервісів, ну, дійсно, що не можна сказати, що вони прям геймченджер, да, все змінило, там, переламали хід війни. Але дійсно важливо, що це спрацювало на такий на імідж України, якщо подивитися, як, наприклад, західна преса висвітлює ось цю цифрову складову війни, Там здебільшого така думка, що як мінімум все йде не так, як очікувалось, тому що теж від російських хакерів очікували більшого, так само, як від російської армії. Так? А тут виявилося, що в цифровому просторі Україна ну, не те, що обороняється, а ще й дає відсіч. І тут ще такий психологічний момент, що це перенесення, ну, не те, що бойових дій, але, скажімо так, привнесення певного дискомфорту і хаосу на територію, власне, країни-агресора. Тому що, якщо пам'ятаєте, там в перші дні, в перші тижні був такий мем, а що случилось? Коли деякі люди, звичайні росіяни, вони, коли до них доходили якісь відголоски від них про те, що там зникли якісь товари в магазинах, там, чи якісь сервіси виходять. І вони, будучи вне політики, я політикою не інтересуюся, я новості не смотрю, зачем воно мені треба, вони були дуже здивовані, коли бачили, що це має безпосередній вплив на їх життя. І ось такі penetration-тести, вони трішечки ближче зробили цю, м'яко кажучи, нестабільність до людей, завдяки яким, власне, тут ця війна і має місце, в тому числі. Трохи більше про види кібератак нам розказав волонтер Максим Кулов.
Так, ну я окреслив десь три. Це DDoS, тобто просто беремо і кладемо якийсь сайт, щоб його не, ну, щоб не сайт чи сервіс, щоб до нього неможливо було зайти, неможливо було їм користуватися. Другий варіант це більш такий глибокий аналіз вразливостей сайту і використовування їх. Наприклад, якась вразливість в системі контролю за матеріалами на сайті, в якій можна змінити контент на сайті, там написати, що на якомусь важливому російському державному сайті написати, що насправді вони вбивці, наприклад, от такі штуки можна робити. І з них вже витікає така третя ланка, це психологічні такі більш операції, тобто банальне там спам родичам вбитих росіян, що їх сини тут, чи там внуки полягли тут зазря. Чи там створювання якихось протидіювих таких ботових активностей в всіляких соцмережах. Туди ж можна віднести якісь маркетингові кампанії, наприклад, якісь SMS-розсилки, чи імейл-розсилки, чи якась реклама, яка ще не забанена в Росії. Наприклад, одні мої гарні друзі, вони на Pornhub запускали рекламу, яка таргетувала саме от Росію. От ще окремий є напрямок важливий, от я окреслив три зараз, так? Це DDoS, це penetration, якийсь тестінг, це IPSO, і активності – це ідентифікування воєнних і розповсюдження інформації про них. Для ідентифікування є декілька, може навіть з десяток інструментів, починаючи від штук, які тобі шукають профіль людини по її фотографії, закінчуючи, які знаходять по номеру телефону чи картки людину і всі її дані. Зазвичай це просто пошук по відкритих джерелах. Це не завжди відбувається по індивідуальному принципу. Тобто, буває так, що десь в відкритому доступі випадково висіло російський там якийсь там 42-й, 200-й полк. І ми просто його десь випадково знайшли, чи не випадково, а за допомогою якихось ціленаспрямованих сканів знайшли цю інфу, і оце теж рахується. Тут ще треба розуміти, що потрібно робити такі атаки, які були б ефективні взагалі. Тобто український гімн як антипропаганда в Росії, на мою думку, він не працює. Він працює типу, що о, дивіться, ми тут гімн включили вам, як вам таке. Але росіяни не будуть такі думати, о, Україна, офігенно, вони гімн можуть включити на моєму телевізорі. На мою думку, росіянам краще показувати російську слабкість, ніж щось інше, якщо ми кажемо про якусь антипропаганду.
Ось сказав Максим про дуже цікаву історію, про те, що роблять ідентифікацію російських військових. Крім того, що це пошук по відкритим джерелам, хочу окремо сказати про цю історію із ClearView інструментом, який надали Мінцифрі, щоб розпізнавати по фотографіям, тобто навіть по кадрам із камер спостереження, можна спробувати впізнати людину, знайти її у ВК. Там мільйони фотографій в ВК відскановані є в базі цього ClearView. Це такий, з одного боку, трішки піар-кейс для ClearView, в чому цю компанію трішки звинувачує, що що ж ви так мало, всім війна, а вам піар. Але, з іншого боку, це великий плюс для іміджа України. Умовно кажучи, це такий меседж, що дивіться, хто вторгнувся в Україну, да, що тут не сховатися, ви просто будете йти, вас там хтось сфоткає, і вас потім знайдуть, всі дані опублікують, і вашим рідним все напишуть. Тобто це знов-таки все йде, скажімо так, в скарбничку України, як IT-нації.
Будь-яке ІПСО, будь-яка кібератака, вона має бути розумна, і вона має бути дуже гарно таргетована. Тобто, якщо ти пишеш родичам людині, яка в Ірпені вкрала чайник без підставки, тому що не знала, що для чайника треба підставка, це реальні кейси, то що про те, що ваш там син у нас тут вкрав мародерів і готував, їм дефіні абсолютно. Ну, типу, або ти не зможеш ніколи виїхати з Росії, тому що тут на тебе заведена кримінальна справа. Seriously? Ой, як дуже жалко. Я на танку поїду. Але з іншого боку, це реально дуже важливо для нас. Тобто, тому що ми по кожному кейсу будемо, як ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, ми є частиною цивілізованого світу, і тому по кожному кейсу ми маємо в правовому полі заводити кримінальну справу і процесити її. Так воно є, тому що так робиться в цивілізованому світі.
Як ми вже згадали, кібервійна Росії проти України почалася не в 22-му році, а почалася вона у 14-му році, відразу після Революції Гідності, коли проходили вибори в 14-му році навесні. Власне, першим таким помітним втручанням Росії в справи України на цьому етапі стало втручання у роботу ЦВК, коли дійсно зламали системи і видали там нереальні якісь відсотки, намалювали Дмитру Ярошу, щоб потім в себе в телесюжеті сказати, що дивіться, ось лідер там правого сектору, такої правої організації, підтримують українці такого. Звісно, це все був фейк, швидко розвіяли, але це показало, як це все разом працює, що хакери – це не якісь там автономні волонтери, що це частина цієї величезної державної машини, де і військо, і пропаганда, і хакери всі працюють разом. Потім була серія кібератак в 15-му році на державні установи, на Мінфін, на Міністерство інфраструктури і на багато інших критичних об'єктів. У 16-му році, в кінці 15-го і потім ще у 16-му атакували вже об'єкти от буквально критичної інфраструктури. Це Прикарпаття Обленерго, коли залишилися на деякий час без світла мешканці Івано-Франківської області. Потім через рік подібним чином атакували вже одну із київських енергостанцій, і там на деякий час залишились кияни вже без світла, тобто ось така була ескалація, і максимальний демедж був нанесений у 17-му році, коли запустили Viper, названий NetPetya, який маскувався нібито під ransomware, да, але насправді нічого не розшифровував, все зашифровував, знищував всі дані. Дуже багато комп'ютерів організації постраждали в Україні, потім через зв'язки в комп'ютерних мережах вийшов цей Viper із-за межі України, і в результаті вийшло, що запущена через компанію, яка розробляє софт для бухгалтерів, київську компанію, запущена ця атака, нанесла в результаті демедж глобальній економіці, ну, порядка там, 10 мільярдів доларів оцінка, тому що постраждали не тільки українські компанії, а й міжнародні, наприклад, Маєрск, найбільший перевізник, просто величезні кораблі із мільйонами вантажів не могли розвантажитись, тому що всі їх комп'ютерні системи були затерті.
До речі, ти згадав Маєрск і завод Монделес також постраждав, а потім він постраждав фізично, на жаль, в березні в місті Тростянець, де знаходиться фізично.
Так, це показує, який глобалізований, який зв'язаний наш сучасний світ і наскільки Україна інтегрована у світове виробництво, у світові логістичні ланцюги, що атака на Україну ніколи не може бути атакою лише на Україну. Це атака, по суті, на весь глобальний уклад. Атаки продовжувалися і після 17-го року, щоправда, не були вже настільки ефектними, настільки ефективними. Тим не менше, в 22-му році все це вибухнуло з новими силами. І ми розпитали Олександра Патія про те, як зараз росіяни атакують об'єкти української критичної інфраструктури.
Ворог, він підступний, який зараз напав на нашу державу, він дуже підступний, він порушує відповідні міжнародні норми і правила ведення війни. Ну, по-перше, він це війною не називає, це перша підступність і підлість така, а по-друге, він просто порушує правила війни і, наприклад, застосовує кіберзброю, відповідні атаки на критичну інфраструктуру, яка є не військовою, а цивільною. І таким чином він проводить атаки на системи енергопостачання, наприклад, такі були вже за цей період, тобто порушені енергопостачання для широкого коло населення, домогосподарств і підприємств. Він здійснює атаки на суто цивільні, надання суто цивільних сервісів, це і сервіси, які пов'язані з інтернет-послугами, з цивільним зв'язком, сервіси, які пов'язані з забезпеченням зв'язком системи з охорони здоров'я і таке інше. І це такі атаки, вони визнаються міжнародним правом як порушення такого права і нанесення, скажімо так, ударів по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Але ми до цього це ж готові. Ми виявляємо вчасно такі атаки. Вже у нас є відповідний доступ, партнери нам допомагають в цьому питанні, щоб вчасно виявити таку атаку. І досить швидко відреагувати і відновити до штатного режиму функціонування таку інфраструктуру. Інші дії ворога. Інший ще аспект тут важливо, що кібератаки вони використовуються для того, щоб ще проводити так звані інформаційно-психологічні операції, тобто використовується інформаційна інфраструктура ворога для того, щоб як джерело дезінформації, пропаганди, просування серед населення відповідних наративів ворога, неправдивої інформації. І таким чином вкупі з, наприклад, якщо ми дивимося на окуповану територію, це, на жаль, Херсонська область, частина Запорізької області, Луганська область, окупована тимчасово, вони яким чином діють? Вони, по-перше, позбавляють доступу до інтернету і мобільного зв'язку, і стаціонарного зв'язку населення цих областей. І за рахунок цього населення не має доступу до інформації правдивої стосовно дій українського уряду, президента України, дій Збройних сил України. А потім, використовуючи в той момент, що населення не має доступу до достовірних джерел інформації, вони шляхом використовуючи вже свої інфраструктури або захоплення нашої інфраструктури телекомунікаційної, починають передавати відповідно інші наративи, іншу інформацію. Це вони використовують і відповідні засоби телевізійного передачі сигналу, тобто телебачення, інтернет і мобільного зв'язку. Отаким чином впливають на населення для того, щоб спотворити інформацію, посіяти відповідний хаос, в деяких моментах паніку, або для того, щоб створити тиск на населення.
Насправді, я слухав Олександра і думав над цікавим етичним питанням. Наприклад, твоя синя команда принесла тобі інформацію про те, що є доступ, є незахищений доступ до якоїсь там критичної інфраструктури. І твоя червона команда, наприклад, каже тобі, Сережа, дивись, тут взагалі дурна діра абсолютно. Ми можемо зараз погасити як мінімум на тиждень там світло в 4 областях Росії повністю. Типу там, давайте на секундочку припустимо таке. І З точки зору міжнародного права та звичаїв війни, це порушення закону та правил війни, правда? Тому що це атака на цивільну інфраструктуру де-факто. І я не знаю, як я буду приймати рішення, тобто, якщо в мене буде така можливість. Або давай так. І чи не буде це різні відповіді, скажімо так, чи не буде ті різні відповіді, якщо ти сидиш, наприклад, в центрі Києва там сьогодні, або ти сидиш в бомбосховищі в Харкові, там третій день поспіль. Мені, я піймав себе на тому, що мені треба буде заставляти себе про це взагалі думати. Думати про те, що а там є якісь закони та звичаї війни, серйозні після всього, що вони зробили.
Проблему вагонеткою собі тут придумав, да, просто.
Да, да.
Я хотів сказати, що є ще третій варіант. Коли ти руський солдат, то тобі якби немає чим думати. Ти просто береш пральну машинку і їдеш на пошту в Білорусь, і все.
Да, ти просто виконуєш наказ.
У нас, до речі, наступний коментар вже відомого нам Ярослава Молочко має відповідь на, власне, таке дотичне запитання. Чи була можливість впливати на операції військових і пропонувати своє бачення?
Військові, вони не завжди знають можливості останніх інновацій, які є в IT світі. Так? Наприклад, по комп'ютерному зору це було, ну, просто військові не використовували ці камери. От абсолютно. Тобто вони були, але потік інформації настільки великий, і це було б настільки дорого, що просто не використовувалася інформація так, як вона могла б використовуватись. Потім хлопців призвали в армію там в центр інновацій, здається, називається, в Збройних силах України. Вони почали там зв'язалися зі мною. Ми почали працювати над цією платформою, і потім ми показали, тобто вони, власне, показали, що воно дійсно працює, і лише потім вони почали використовувати цю якусь інформацію звідти. Можна сказати, що працювати зараз з Збройними силами України так само, як ти, як якийсь стартап, і ти пітчиш людей, що от інвестуйте в нас, так само з Збройними силами України ти показуєш, що воно дійсно працює, в мене є продукт, ти приходиш, показуєш, і вони беруться на озброєння. Я би сказав, що по новим ініціативам це навпаки йде більше від волонтерів, більше від людей з ком'юніті, ідей, ініціатив. А от по якимось таргетам, по цілях DDoS там або ще чомусь, це навпаки йде більше з центру.
До цього то хочу додати тільки таку цікаву штуку, що незважаючи на те, що в нас повномасштабна війна, і ми маємо адаптувати максимум з того, що приносять інженери, що приносять хлопці з IT, взагалі світлої голови. З одного боку, є підрозділів та структур ЗСУ, які це дуже швидко адаптують, використовують, і ситуаційні центри, які розгортаються, вони дуже класні, де побудовано взаємодія з безпілотниками. Ми про це поговоримо в окремому випуску, теж дуже класно. Але разом з тим є окремі, на жаль, напрями та структури, в яких це починається так. Нам треба це прийняти на озброєння. Для цього вам треба прийти з купою документів. 2 роки ми будемо дивитися, і ще там десь рік після цього будемо приймати це на озброєння. Потім зробимо вас держзамовлення на одну штуку. Дуже дякую. Пасибі. Наступний.
Не дивлячись на те, що атаки мають місце, вони доволі масові. Все це не приносить такого результату, як раніше. І це, до речі, дивує світову спільноту, західні медіа з перших же днів писали так, що так, ну от кібернапад – це місце, де Росія ще може піднажати, тому що, ну, ми ж знаємо, що російські хакери, вони такі страшні, вони можуть так все вивести з ладу, вони можуть все знищити. Час ішов, російські хакери все не ламали нічого. І з останнього, що я бачив, це якісь документи Львівської міськради, десь там змогли вони хакнути, там, чи може когось підкупили, щоб на флешку хтось скачав. Ну, от такий рівень їх досягнень. Чому так?
Крім того, що ми справді зробили дуже класну роботу по підготовці як країна, і особливо це дуже круто для держапарату, який, як завжди, в кіберсистемах ПСО задніх. За останні 5 років російські хакери залізли всюди, куди хотіли, і стягнули переліки та документи всі, які вони хотіли. В тому числі за допомогою наших внутрішніх людей, яким вони платили за це гроші. Тобто 25 раз красти документи Львівської міської ради, ну серйозно, ну вже я не знаю, вже стрільською взяв там просто для різнообразі якось.
Детальніше про це, чому нинішні кібератаки не вже не сіють такого хаосу, як раніше, нам знову-таки розповів Олександр Потій з ДСЗІ. Давайте послухаємо.
На жаль, для нашого супротивника ми натренувалися. Ми не можемо на 100% захиститися від таких атак. На жаль, сама побудова кіберпростору, використання складних інформаційно-телекомунікаційних систем, промислових систем, як кажуть, SCADA-систем, вони побудовані таким чином, що ми не можемо 100% їх захистити. Завжди в таких системах будуть вразливості. Їх постійно треба просто шукати там і контролювати або видаляти їх і справляти. Завжди є якісь слабкі ланцюжки, і саме слабкий ланцюжок – це помилки з людини. Тобто для того, щоб кібератака не мала успіху, ми повинні мати відповідну команду людей, перш за все, і компетентних, які професійно працюють, які мають відповідні навички, які готові швидко відпрацьовувати відповідні, як кажуть, плейбуки для відновлення після атаки своєї системи. Ну і, звісно ж, ми використовуємо сучасні інструменти для того, щоб своєчасно виявляти таку атаку по відповідним маркерам або індикаторам. Таким чином, за ці 8 років нас не тренували, і ми самі тренувалися. І зараз ми бачимо, що кібератаки відбуваються. Дійсно, вони майже в 2 рази більше таких фактів ми реєструємо. Але вони не досягають того результату, який планувалися. Суспільство, скажімо так, має вже такий імунітет. Тобто, звичайні громадяни вже не так сильно бояться і не так, скажімо так, панічно реагують на факт о тому, що десь там є кібератака.
Висновки. На жаль, вирішується доля цієї війни не в кіберпросторі, тому що якби це було так, то співвідношення сил було б більше на користь України, ніж на полі, власне, фізичному бою. Але це важлива частина сучасних війн, кіберпростір, кібервійни. І тут Україна показує себе дуже хорошо. Це визнає зараз весь світ.
Да, і дуже, дуже цікаво, що в кіберпросторі відбувалося все те саме, що відбувалося по всій країні. Тобто люди просто об'єднувалися, і неможливо перемогти країну кожен окремий член якої заряджений на одну мету. Тобто, чи ти робиш багато, чи ти робиш мало, тут немає занадто малого або занадто великого вкладу. Тобто всі люди до того підтримуються, всі люди щось роблять для того, щоб перемогти. Це абсолютно магічна штука.
І тут я б ще говорила навіть не тільки про нашу єдність, да? не тільки про нашу згрупованість, а про підтримку і єдність України, да, і світової спільноти, і всі ми там в Україні поза її кордонами повинні не забувати, да, що зараз через таку ситуацію наразі там, да, великі корпорації можуть стати жертвами кібератаки, не тільки українські, да, можуть стати жертвами кібератаки не через те, що там якісь великі гроші або шпіонаж, а тому, що вони можуть бути вдалими цілями у більшій грі. Більша гра – це війна між націями. Тому тут немає корпорацій і держав, які поза цією грою. В єдності наша сила.
І повернення нашої чудової рубрики, в якій ми рекомендуємо книги. Моя рекомендація до сьогоднішнього випуску очевидна. Це книга кореспондента Wired Енді Грінберга «Sandworm. Нова епоха кібервійни. Полювання на найвіртуозніших хакерів Кремля». Це переклад українською. Там він описує історію кібератак Росії на Україну, які відбувалися з 14-15 по, мабуть, 18 роки. Дуже класно написано. Він приїжджав тут з усіма, зустрічався в Києві, хто мав справу із цими атаками. Дуже багато роботи проробив. Я вам рекомендую, якщо ви почитаєте цю книгу, якщо ви її дочитаєте, потім підгугліть іще, тому що були потім новини, апдейти по цій історії з Sandworm в 20-му році, в 21-му. Там були встановлені прям конкретні люди вже, які цим займалися, там орендували ці сервери для атак і так далі. Вони всі зараз внесені у список розшукування персон департаментом юстиції США. Ви можете прям фотографії їх на макшотах побачити, цих самих хакерів, про яких написаний текст. Рекомендую Енді Грінберг «Sandworm».
В свою чергу, і я не знаю, чи є ця книга, на жаль, в українському перекладі, це Крістофер Хеденкі «Соціальна інженерія» або «Наука зламу людини» «Social Engineering – The Science of Human Hacking». Чому саме вона? Тому що ми трошки дотикалися цієї теми, як правило, за будь-якою успішною, справді, кібератакою стоїть дуже велика робота в сфері соціальної інженерії. Тут найслабшою та найпростішою для атаки частиною системи виявляється людина, а не комп'ютер, а не система безпеки. Ну, і книжка сама по собі, крім того, дуже цікава.
У нас ще початок сезону, і ти ніби повертаєшся на початок війни, коли читати було важко, а потім, коли знову віднайшлося це уміння взяти, почитати книгу і відволіктися від того, що відбувається. Пораджу художню літературу. Книга «Прощавай зброя» Ернеста Хемінгуея. Після початку війни я зрозуміла, ну, через деякий час, звичайно, зрозуміла, як це можна під час війни, там, в деякий момент починати робити якісь звичайні речі, не знаю, пити вино в окопах або ходити в кафе, коли все це відбувається. Ернест Хемінгуей.
Проект «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквод». Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Ольга Афанасьєва, Андрій Бродецький, звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сярки, продюсери Любов Якимчук, Кирило Безкоровайний.